Acum, scumpă Biserica Domnului Iisus, urmează să citim din Cartea lui Dumnezeu, din Biblie, primele 8 versete din Romani, capitolul 12, și vom avea un scurt mesaj din partea Domnului. A stat mai mult în picioare, cer îngăduința dumneavoastră, vă rog să vă ridicați. Romani 12, începem cu versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui? Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui? Cine învață pe alții să se țină de învățătură? Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare? Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amin. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. În seara aceasta o să prezint acest mesaj care se numește Condițiile chemării lui Dumnezeu. Dumnezeu face multe chemări omului. Una dintre ele este chemarea ca să facă o slujbă duhovnicească. Sunt tot felul de alte chemări, să fii mamă, să fii tată, să fii soț, să fii, să faci. Însă Dumnezeu cheamă pe unii să facă o slujbă duhovnicească, într-un fel consacrat. Predarea în slujba lui Dumnezeu trece dincolo de declarații și presupune mai mult decât vorbe și intenții. Presupune angajament, sacrificiu și efectiv acțiune. Dacă ne uităm în textul pe care l-am citit, vă îndemn, fraților. Chemarea lui Dumnezeu așteaptă consimțământul meu. Fără consimțământul meu, chemarea lui Dumnezeu rămâne doar frate Pit și nu mă aude. Frate Pit și nu mă aude. Dumnezeu mă cheamă și eu nu consimt, nu îi dau acordul. Chemarea lui Dumnezeu la slujbă așteaptă consimțământul nostru. Biblia spune, vă îndemn. Există constrângeri la nivel special, însă chemarea din Romani este o chemare generală. Atunci când omul face un lucru în mod voluntar, îl face cu bucurie și îl face ca pe o favoare, îl vede ca pe o onoare de a fi și el implicat în marea lucrare a celor chemați de Dumnezeu. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Chemarea lui Dumnezeu la slujbă implică consacrarea noastră plină de sacrificiu. Observați cum trebuie să ne aducem trupurile noastre? Nu întinse, nu ca o prăjitură, ci ca o jertfă, ca cineva care urmează să moară, ca cineva care urmează să fie sacrificat. Asta nu-i deloc de râs, asta nu-i deloc de joacă, asta este un lucru foarte serios. Asta implică sacrificiu atât de mare încât nu ai resursele necesare să-l faci pe tot. Consacrarea jertfitoare este condiționată de trei elemente. Uitați ce zice Biblia. Jertfa să fie vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Să fie vie înseamnă că consacrarea trebuie să fie activă. Nu te poți consacra pasiv. Dacă stai pe bancă, ești consacrat, dar pentru ce? Pentru odihnă? În mod normal, jertfa era moartă. Dumnezeu cere o jertfă vie. Nu-i folosește la nimic lui Dumnezeu să murim? Apoi, consacrare morală, jertfa trebuie să fie sfântă. Orice persoană sau lucru care ajunge în prezența lui Dumnezeu trebuie să fie sfințit și trebuie să fie sfânt. De aceea toți cei chemați și consacrați să facă un lucru, ordinați sau neordinați, sunt împreună lucrători cu Dumnezeu și trebuie să fie în primul rând activi, vii, mișcă-te. Nu în sensul de du-te, ci în sensul de fă ceva. De fapt nu ceva, ci ce te-a chemat Dumnezeu. Apoi, consacrarea spirituală, o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Jertfa vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu înseamnă să renunți la libertatea pe care o ai de a face ce vrei. Stimați frați, pentru că am ieșit aici în față sau n-au ieșit toți care fac o slujbă în biserică, noi am renunțat la libertatea de a face ce vrem. Este imposibil să te duci într-o companie pe o anumită poziție și să faci acolo ce vrei. Omul la ori nu știe ce faci, ori a doua zi o să spună că mulțumește. Chemarea lui Dumnezeu la slujbă așteaptă consimțământul nostru. Dă-ți consimțământul pentru chemarea lui Dumnezeu. Știi că ai un dar de la Dumnezeu? Nu te simți bine să-l ții în buzunar. Nu există daruri de rezervă. Fă un pas în față, angajează-te înaintea Domnului. Dă-ți consimțământul. Spune-i, Doamne, sunt aici. Mi-ar place să fiu mai sfânt, mi-ar place să am mai multe resurse, să fiu mai inteligent, mai călăuzit, dar sunt atâta cât sunt. Cu ce am, Doamne? Doar puțin pe fundul vasului, dar aduc înaintea Ta ca un miros plăcut. Folosește-ți viața pentru Dumnezeu. Nu te lăsa descurajat de oamenii care se ocupă cu lucruri de genul ăsta. Nu. Lasă-te călăuzit de Duhul. Lasă-te călăuzit de Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia trebuie să-ți vorbească, nu oamenii, că oamenii au interesele lor. Și nu întotdeauna sunt pentru construirea împărăției. În al doilea rând, chemarea lui Dumnezeu la slujbă implică consacrarea noastră jertfitoare, nu numai consimțământul nostru. Uitați-vă ce spune Biblia, aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Apoi, chemarea la slujbă presupune separarea de lume, să nu vă potriviți cu filozofia lumii în generația în care trăim. Să nu vă potriviți modelului timpului acesta. Lumea aceasta are un model, nu? Poate că cel mai evident model este erotismul, sexismul. Observați că absolut totul este dominat de sexologie. Totul. Absolut totul. Se gândește în ideea aceasta care a devenit dominantă. Să nu vă potriviți acestui model. Nu e un model care îl onorează pe Dumnezeu. Nu e un model care produce sfințenie. Abțineți-vă de la păcat, de la pornografie, de la tot felul de lucruri păcătoase. Consacrați-vă pentru neprihănire, băieți și fete, oameni ai lui Dumnezeu. Consacrați-vă pentru lucruri sfinte. Luptați-vă pentru asta, primiți de la Domnul resurse. Sensul cuvântului lume aici nu este oameni, ci este un sistem ideologic, este o ideologie. Lumea este dușmanul lui Dumnezeu, lumea l-a răstignit pe Hristos. Chemarea la slujba lui Dumnezeu în al patrulea rând necesită înnoirea minții, presupune metanoia, schimbare. E ca atunci când ești pe pană cu mașina și te duci să schimbi cauciucul. Ăla s-a terminat, nu-i bun. Trebuie să-l înlocuiești și spune unul nou. Ai siguranță, poți merge liniștit pe expres, că nu explodează să te duci în parapet. Observați cu, îl văd aici pe Ezechiel, observați, ați auzit și dumneavoastră, ați citit despre cele două avioane care au căzut în Indonezia și în Etiopia. Cel mai bun, sau printre cele mai bune avioane americane. Știți la ce au fost acum supuse? La o schimbare a lucrurilor care acolo nu au fost foarte bune. Când ei o să ne spună am schimbat lucru greșit, am făcut foarte multe teste și totul este ok, chiar dacă vom avea un pic de strângere de inimă, ne vom năpusti înăuntru și vom merge cu ele. Acum are curaj cineva să ducă? Doamne feri! Biblia spune, înnoiți-vă mintea, schimbați-vă mintea, să vă prefaceți prin înnoirea minții, subordonăm gândurile noastre gândului lui Dumnezeu. Atunci când ne vine să ne răzbunăm, să spunem cuvinte aspre, să avem acțiuni aspre, aduceți-vă aminte că acest gând nu vine de la Dumnezeu. Au trecut prea mulți ani peste noi ca tot noi să avem prioritate și tot gândurile noastre firești și răzvrătite, care sunt concentrate pe strălucirea noastră, pe egoismul nostru, să aibă prioritate înaintea lui Dumnezeu. Fraților, gândiți-vă atunci când acționați, când vorbiți, când decideți. Gândiți-vă dacă ceea ce vreți să faceți este duhovnicesc, este aprobat de Dumnezeu în Scriptură și construiește, ridică, mângâie, repară, restaurează. Diavolul se ocupă să rănească, nu intrați în echipa lui. Diavolul dezbină, nu intrați în echipa lui. Diavolul judecă și critică. Dumnezeu l-a apreciat pe Iov, diavolul a spus, ăsta e un oportunist. Dacă te atingi de el, o să vezi că te blesteamă în față. Observați cum l-a prezentat pe Iov, un om neprihănit. Așa face cu mine și cu dumneata. Nu intra în echipa diavolului, nu-i vorbi pe frați, nu te ridica împotriva lor. Cum ții la soția și la soțul dumitale, cum ții la copilul dumitale și la ochii din cap, așa ține la frații spirituali, la familia lui Dumnezeu. Nu-ți permite să vorbești, nu vorbi despre unșii Domnului, nu vorbi despre ei și nu fac acum referire neapărat la mine. Fac referire la oricine este un uns al lui Dumnezeu. Dacă noi nu mai simțim lucrurile astea, înseamnă că încet, încet ne depărtăm de sursa de lumină și vine noaptea. Separarea de lume și înnoirea minții conduce în capacitate de a deosebi bine voia lui Dumnezeu, care e bună, care este plăcută și care este desăvârșită. În ultimul rând, chemarea lui Dumnezeu condiționează prezența smereniei. Spuneam odată la acest microfon că nu știu când i-a fost mai greu lui Iov, când i s-a dat sau când i s-a luat. Omenește când i s-a luat, dar duhovnicește cred că cel puțin la fel de greu a fost când i s-a dat. Fraților, nu-i mare lucru să nu împuști pe nimeni când n-ai cu ce. E mare lucru să nu împuști pe cineva când ai pistolul aici la brâu și nu vrei să-l folosești doar pentru că ai minte și responsabilitate. Și știi că nu ți-a fost dat să-ți faci de cap cu el. E greu să ai bani și să rămâi smerit. Pentru că banii îți spun în fiecare secundă că ești mai important decât ceilalți. E greu să fii inteligent și să rămâi smerit. Pentru că această capacitate cognitivă, sau poate inteligența emoțională mai nou, după cum știți, îți dă libertatea să te vezi deasupra altora pentru că ai viteza de reacție mai puternică. Sau cine are o poziție ar putea ușor să cadă în extrema mândriei, să se fudulească, să ia ca pe un merit al lui la care a răspuns Dumnezeu, ridicându-l într-o autoritate. Frați și surori, chemarea lui Dumnezeu condiționează prezența smereniei. Prin harul care mi-a fost dat, spunea Pavel, eu spun fiecăruia dintre voi, dar la fiecare dintre voi vă spun, să nu aveți o părere mai înaltă decât este justificată de realitate. Dar atât cât este justificată de realitate, poți să ai o părere până la înălțimea realității. Dar mai înaltă decât se cuvine, să nu ai. Fii obiectiv. Și mai lasă vreo 5 puncte de la dumneata ca să te asiguri că ai făcut socoteala bună. Și nu ești mândru și arogant. Dumnezeu nu suportă mândria. Păcatul diavolului a fost mândria, a fost aroganța, a fost capabil, dar ce folos dacă n-a închinat capacitățile lui Dumnezeu, ci dimpotrivă le-a închinat lui însăși. Fraților care predicați și vă ascultă oamenii cu plăcere, fiți extrem de atenți fiecare secundă să nu vă mândriți pentru asta. Nu râdeți și nu-i disprețuiți pe cei care nu vorbesc coerent, pe cei care nu au dicție, pe cei care nu sunt așa de buni vorbitori, cei care cântați bine, cei care administrați bine, cei care aveți bani, cei care aveți școli, cei care aveți abilități. Să vă ferească Dumnezeu să disprețuiți pe cineva, că puteți ajunge să mergeți cu acărul până la ieșire sau poate să nu mai mergeți deloc. Umiliți-vă înaintea Domnului și Dumnezeu își va găsi plăcerea în cei smeriți și în cei umili. Fraților, fugiți de oamenii aroganți, pentru că aruncă o travă pe dumneavoastră și vă arde pielea, vă arde sufletul, vă arde urechile, vă arde inima. Căutați oameni modești, căutați oameni smeriți, căutați oameni care nu folosesc oportunitățile lor pentru a defăima, pentru a vorbi de rău, pentru a trânti, pentru a disprețui, pentru a jefui pe cineva. Lăsați pe fiecare om să trăiască. Bucurați-vă de succesul fiecăruia. Dacă cineva are bani, Dumnezeu să îi dubleze. Dacă cineva are o poziție bună, Dumnezeu să-l mai înalțe 10 trepte. Dacă cineva e sănătos, Dumnezeu să-i dea sănătate și mai mare. Dacă cineva e șef, să-l facă Dumnezeu de două ori șef. Nu invidiați pe nimeni, că nu vă ajută pe dumneavoastră cu nimic. O lumânare, dacă aprinde alte lumânări, nu pierde nimic, nu dă din flacăra ei. Absența smereniei este păcat pentru că implică prezența mândriei. De fapt, absența smereniei e prezența mândriei. Dorința de a fi primul, obsesia onorurilor și a titlurilor, obsesia complimentelor. Nu este așa că suntem tentați să ne supărăm când cineva nu remarcă meritele noastre? Adevărul este că ar trebui remarcate meritele fiecăruia, dar nu întotdeauna ai locul, nu întotdeauna ai timpul, uneori se uită. Te întreb, suferi chestia asta dacă ai fost privat de o remarcare a meritelor sau pur și simplu intri în criză? Trebuie să ai puterea să-ți dezvolți răbdarea și când ești nedreptățit. Spune-mi, ce mare ispravă faci dacă nu te superi când nimeni nu ți-a făcut nimic? Doar nu te-ai supărat degeaba. Mare ispravă este când meritai și nu ți s-a dat. Dar atunci caută împrejurări de felul ăsta ca să-ți dezvolți caracterul. Că dacă tot ridici greutăți, într-o zi nu-ți mai încapi în haină. Că-ți crești mușchii. Dar dacă nu miști nimic, nu-ți crește nimic. Exersează răbdarea. Exersează iertarea. Exersează iubirea. Exersează să saluți. Pace. Exersează să zâmbești. Exersează să faci lucrurile care știi că mângâie, ridică, încurajează. Comunitatea asta are nevoie. Oameni buni, ascultați-mă bine. Comunitatea asta e o comunitate etnică. Nu e o comunitate internațională, asta e o comunitate etnică. Această comunitate etnică are o cultură etnică. Toți cei care slujiți în comunitatea aceasta, vă rog, considerați tot timpul cultura acestei comunități. Nu neapărat că ne subordonăm culturii, dar cu înțelepciune o vom considera și când predicăm, și când cântăm, și când facem orice. Pentru că un lucru care pot fi făcut în Zimbabwe sau în Mozambic sau în Africa sau poate chiar într-o biserică americană, s-ar putea aici ca să nu poată fi făcut. Nu că-i rău, ci că nu zidește. Mă, oameni buni, m-ați auzit? Nu pentru că-i rău, ci pentru că nu zidește. Biblia spune toate lucrurile să se facă spre zidire. Dacă nu zidește, te întreb, de ce faci ce faci? Ai un juvaier, un mărgăritar, un diamant? Vorbește, nu ai, dă-și din gură. Oamenii ăștia sunt suficient de supărați, de jigniți, de ofensați, de să nu zic amărâți că poate nu sunt, dar au ei luptele lor și problemele lor. Nu mai pune încă un pic de gaz pe foc, că nu ajută. Nerecunoașterea și ascunderea propriilor slăbiciuni. Numai oamenii mici își ascund slăbiciunile. Oamenii mari nu și le ascund. E normal să... Adică nu că e normal, e real. Normal nu e, dar e real că avem slăbiciuni. După ce că le am, să mai și mint să le ascund? Mândria este una dintre marile probleme. Când dăm de bani, de putere, de sănătate, de tinerețe, de inteligență, de oportunități, suntem tentați să ne vedem speciali. Nu suntem, suntem doar administratori. Doar administratori. Și în administrarea banilor, a puterii, a oportunităților, a favorurilor, fraților, luptați puternic ca să fiți meriți. Mândria este urâtă în fața lui Dumnezeu. Cum se manifestă mândria? Dificultăți să slujești în echipă. Nu suport să împar slava cu nimeni. Spirit de comparație și competiție. Nu suporți pe nimeni să mai fie alături. Pur și simplu te deranjează, de parcă nu e loc. Dificultatea să relaționezi cu colegii de slujire. Îți e greu să relaționezi, îți e greu să vorbești cu ei. Îți e greu să le dai socoteală. Spui, cine e bă ăla să-i dai socoteală? Păi cine e și dumneata ești ăla? Un muritor. Care e în drumul dinspre certificatul de naștere înspre ăla de deces. Simplu. Umor disprețuitor, sarcasm, ironie. Dumneavoastră știți că există un temperament numit flegmatic. Ei, temperamentul ăsta are obiceiul, are tendința, nu obiceiul. Și asta cu asta te naști și cu asta mori. Numai caracterul mai repară un pic. Are tendința să ironizeze, așa se dă pe lângă tine și te miștocărește. Mai pe față sau mai pe cu două înțelesuri. Nu faceți lucrul ăsta. Nu se face lucrul ăsta. Dacă tot vrei să faci ceva, fă un lucru bun. Spune o vorbă bună, spune un compliment. Zi o vorbă care să-l încurajeze, remarcă o calitate pe care o are. Întreabă-l de copii, întreabă-l de casă, zi ceva ca să se bucure. Ăsta nu e un loc unde să facem miștocăreală. Dumnezeu să ne ferească de acest obicei urât. Gelozie sau invidie. Fraților, dumneavoastră știți că întotdeauna există cineva mai bun ca noi. Indiferent cât de bun e cineva într-un domeniu. Lăsați pe Dumnezeu dacă vrea să dea altora mai mult, doar nu o să înceară mie voie. Neiertare, suspiciune, egoism, cultul decorului, ipocrizie, complexul de inferioritate și lista poate continua. Închei spunând două vorbe despre procesul eliberării de mândrie. Recunoaște prezența și manifestarea mândriei în viața ta, în viața mea, în viața noastră. Fiți sinceri, nu simțiți șarpele câteodată? Cum se apropie? Și dacă nu ești atent, pur și simplu te mândrești în toată regulă, așa pocăit cum ești. Ba de una, ba de alta. Sincer să fim, câteodată avem cu ce să ne mândrim. Sau ni se pare, dar n-are nicio importanță. 2. Înțelege și acceptă că îți ruinezi caracterul și reputația. Frații mei, ascultați-mă. Dacă te duci și bârfești pe cineva, s-ar putea omul pe care îl bârfești să nu aibă puterea să spună, mă frate, nu umbla cu treburi de genul ăsta. Dar omul acela nu va da doi bani pe dumneata în veci de veci și în toți vecii. Că omul ăla a văzut de ce-ți poate... Omul ăla n-are motive să te respecte. El nu zice nimic în față că poate e un om mai rușinos, mai timid. Zice, nu mă apuc eu acum să-l corectez, cine sunt eu? Dar el în inima lui, când te vede pe dumneata, crede-mă, doi bani nu dă. Pentru că un om serios și un om pocăit nu se ocupă cu așa ceva. Frații mei, au trecut 10 ani, 20 de ani, 30 de ani de pocăință peste nărăvașul ăsta. Când îl strunim? Când punem piciorul pe frână? Post și rugăciune și ajutor din partea fraților care ne pot ajuta. Am vrut să spun în această seară în care am investit în slujbă un grup de bărbați, comitetul bisericii, păstorul, asistenții, că Dumnezeu ne cheamă împreună cu ei să servim în această biserică. Locul ăsta să fie un loc unde copiii noștri își vor găsi plăcerea, iar când se vor face mari să spună: eu am amintiri frumoase cu locul ăsta. V-am mai spus de câteva ori și închei cu asta. Când eram copil, aveam un prieten și el avea un câine. Tot timpul ne jucam toți trei. Era ziua, stăteam întinși pe terenul de fotbal, cum era în vremea aia, acum 50 de ani, la țară, lângă Giurgiu, pe un izlaz, și câinele stătea lângă noi culcat. Și dintr-o dată, din senin, a sărit la mine și m-am mușcat de obraz. Ei, astăzi am 56 de ani și am așa o reținere la câini. Nu vreau. M-am luptat toată viața să nu am asta. Dar experiența aia, cum am fost eu copil, speriat, fricos, m-am mușcat destul de tare. Așa de tare a băgat groază în mine, încât n-am mai vrut să am prea multe de-a face cu așa ceva. Imaginați-vă că un copil din biserică, sau mai mulți, are astfel de experiențe aici. Va fugi de locul ăsta, cum fugim noi de un lucru care ne pune viața în pericol. Fiecare dintre noi putem să parfumăm locul ăsta sau putem să-l facem insuportabil doar pentru a ne proteja interesele și egoismul care nu se mai termină. Vă vorbesc cu dragoste și cu simțire, cu respect, deși cuvintele mele sunt directe, dar vă vorbesc pentru că putem să construim împreună ceva frumos sau putem să stricăm totul ca niște oameni care n-am învățat nimic. Vă rog din suflet, puneți-vă pe inimă în perspectiva răsplătirii care stă să vină, să ne unim eforturile, omenia, caracterul, pocăința, umplerea Duhului și să facem împreună lucruri mari, pentru că am fost creați să atingem măreția și Dumnezeu ne-a chemat ca să-L servim, nu singuri, doi câte doi, în mijlocul fraților noștri. Haideți să ne ridicăm la rugăciune poporul Domnului.